svetinja i njezino značenje za nas. Današnja tema propovjedi je svetinja. Izraelci su od Boga primili putem Mojsija u pustinji ne samo zakon, nego i evanđelje kroz svetinju. O ovome ćemo sada razgovarati. Predvorje svetinje predstavljalo je naš svijet, jer tu je stajao Isusov križ. On je simbolično predstavljao naše opravdanje. Svetinja je predstavljala, simbolizirala naše posvećenje. Prije 2000 godina naš prvosvećenik ušao je u svetinju na nebo da bi sveopće spasenje koje je na križu pridoneo primijenio na pojedinačni, individualni život. Svetinja nad svetinjama simbolizirala je naše proslavljenje. U godini 1844. poslije Krista stupio je Isus Krist u svetinju nad svetinjama i kao naš zagovornik sada briše naše grijehe. Hajdemo u svojim mislima u ono davno vrijeme, u hram gdje su Izraelci svaki dan prinosili na žrtvu janjce. Nakon što je neki Izraelac doveo u hram jedno janje na žrtvu za svoje grijehe, svećenik mu je govorio: ja uzimam krv ovog janjeta i premazujem 4 ugla od žrtvenika u pretvorju hrama. Time će tvoji grijesi biti prinijeti na hram. Ti si sada čist i tvoji grijesi su ti oprošteni kroz krv Mesije koji će doći. Dođi, ja bih ti htio još više pokazati. Hodi sa mnom. Svećenik je sada odveo Izraelca u blizinu svetinje i tamo je povukao zavjesu u stranu. Pokazao mu je svjećnjak koji je bio simbol Svetog Duha i oltar sa beskvasnim kruhom i vinom, što je simbolički predstavljalo tijelo i krv Isusovu. Zatim mu je pokazao kadioni oltar obložen zlatom, koji je predstavljao Isusovo dostojanstvo i njegovu pravdu. Ovdje, šaptao je svećenik, će se veliko spasenje kroz Mesiju primijeniti na tvoj osobni život. Ali to još nije dovoljno, ja ću ti još više pokazati. Vidiš li ono sjajno svjetlo koje se vidi kroz otvor druge zavjese i za koje je svetinja na svetinjama? To svjetlo, to je prisutnost Božja u hramu. To svjetlo sjaji jasnije i svjetlije nego svi žišci u svetinji. U svetinji nad svetinjama je i zaklopac pomirenja. Tu ćeš biti suđen i proslavljen. Ovdje će tvoji grijesi biti izbrisani. Ja si sada dobro mogu predstavljati jednog takvog Izraelca, koji je sa radošću hitao svojoj kući, svojim rođacima i susjedima i u velikoj uzbuđenosti im pričao: bio sam tamo, odnio sam moju malu žrtvu, a svećenik mi je sve objasnio o tom velikom spasenju i o Mesiji koji će doći. Da, ja sam čak i svjetlo vidio. Vidio sam Božje prisutstvo, svjetlost koja je sjajila kroz otvor i za druge zavjese. To je bilo kao nebo na zemlji. To je krasno bilo. Zadivljujuće je to bilo. Draga braćo, ovo isto je i zadatak adventističke crkve danas. Mi moramo istoriju o spasenju sa tako lijepim, izrazitim riječima opisati da ljudi zavole Isusa i da mu daju svoje 100% povjerenje. Mi, nažalost, samo neke pojedine dijelove plana spasenja prikazujemo ljudima, bez da im svu povezanost tumačimo. Mnogo puta govorimo o planu spasenja bez da smo spomenuli osobu Isusa Krista i stavili ga u središte plana spasenja. Često puta govorimo o tome bez da smo spomenuli krv Isusovu i križ Golgote. Opis plana spasenja mora obuhvatiti cijeli spektar, cijelo područje tog plana, a to je od ponora, od grijeha, pa sve do gore, do Božjeg prijestolja. Griješnik pristupa hramu kao dijete Sotone i osuđeno je na vječnu smrt. Ali kroz predvorje, to jest opravdanje, zatim kroz svetinju, to znači kroz posvećenje, potom kroz svetinju nad svetinjama, to znači kroz proslavljenje, griješnik postaje Božje dijete. Tada mu Bog govori: "Hodi, dijete moje, ovo još nije dosta, jer ja imam za tebe još jedno veliko iznenađenje. Sjedi tu kraj mene na mom prijestolju i vladaj sa mnom cijelim svemirom." 1. Ivanova poslanica 3.1. Gledajte koliko nam je ljubav iskazao Otac da se zovemo Božja djeca. Dakle, predvorje je radi opravdanja. Kroz to opravdanje se nama uzima naše dugovanje, naša krivica. Svetinja predstavlja naše posvećenje. Kroz posvećenje je svladana naša moralna slabost. Svetinja nad svetinjama je radi našeg proslavljenja. Naša griješna priroda nam se kroz proslavljenje uzima. 1. Korinčanima 13.10. Kada dođe što je savršeno, iščeznuće što je nesavršeno. Predvorje, to je ispunjeno kroz Isusa Krista za vrijeme njegovih 33,5 godine života. Svetinja je ispunjena isto kroz Krista otkada je on otišao, uzneo se na nebo pa do 1844. godine. Svetinja nad svetinjama je opet kroz Krista ispunjena i to od 1844. godine pa do danas. Od 1844. godine Isus Krist čini oboje, posao u svetinji i posao u svetinji nad svetinjama. A sada hajdemo još jednom od jednog predmeta do drugog. Predvorje. Ovdje su zaklani janjci koji su donešeni za žrtvu za grijehe. Tu se nalazi žrtvenik koji se zove oltar smrti. On simbolizira, predstavlja prvu i drugu smrt Isusa Krista radi naših grijeha. To je križ. Isusova krv nam donosi život. Spaljivanje zaklane životinje na žrtvu predstavlja jednom spaljivanje neobraćenih griješnika u paklu. Ali ovaj oltar, ovaj žrtvenik stoji ovdje i radi našeg ja, koji mora svaki dan umrijeti. Tu je i umivaonica. Ona znači Isusovo uskrsnuće, krštenje, novorođenje vjernih ljudi. Sada ulazimo u svetinju. Tu se nalazi svjećnjak koji predstavlja Svetog Duha, Kristovog Duha. Tu se nalazi stol sa beskvasnim kruhom i vinom, a to predstavlja tijelo i krv Isusa Krista koji mi uzimamo svaki dan putem Svetog Pisma. Tu je ujedno i spomen večer Gospodnje. Oltar sa kadionicom predstavlja oltar života, a to znači Isusovo dostojanstvo i njegovu pravdu. Njegov pravedan život nam je podijeljen kroz našu vjeru. Sada ulazimo u svetinju nad svetinjama. Ovdje vidimo kovčeg zavjeta sa zaklopcem pomirenja koji je od čistog zlata. U kovčegu su ploče zakona, posuda sa kruhom, nebeskom manom i Aronova palica koja je procvjetala. Posuda sa manom, nebeskim kruhom, predstavlja Božje brigovodstvo za njegov narod, zdrav način života, jednostavna prirodna hrana i naše povjerenje u Božje brigovodstvo. Aronova palica predstavlja od Boga osnovano vodstvo crkve. Ovo znači i novi život koji je nastao iz starog, umrlog života. To ujedno predstavlja i uskrsenje. 10 zapovjedi, ploče zakona koje se nalaze u tom kovčegu su kopija Božje karaktera. Ono definira, jasno tumači i zaklanja naš odnos prema Bogu i prema ljudima. Da, svetinja nad svetinjama predstavlja Božju krasotu, slavu, Božju prisutnost, Božje prijestolje, ali i sud. Poklopac pomirenja je uvijek bio pokriven krvlju. Bog gleda na svoj zakon, na ploče zakona, ali između Boga i njegovog zakona je Kristova krv. Ceremonijalni zakon je ležao pored kovčega zavjeta, ali ne zato što bi on bio manje vrijedan, nego zato što je on bio izdanak moralnog zakona. Bog nam želi pokazati da nama šteti prijestup njegovog zakona, da nas takav prijestup ranjava. Zatim neke od zapovjedi zaštićuju naš odnos prema našim roditeljima, između bračnih drugova i prema našim susjedima. Bog najbolje zna kako treba podržavati te odnose. Ljubav bez posvećenja dovodi do neubuzdanosti. Posvećenje bez ljubavi dovodi do tiranskog, nasilničkog vladanja. Postupak koji se od 1844. godine odvija na nebu u svetinji nad svetinjama, ima za namjeru da uglavnom opravda, konačno da opravda Boži karakter i da se Boga oslobodi sumnje i nepovjerenja pred svima ljudima. Vjerni će tako biti suđeni da će najprije ta namjera, to je prva točka, biti ispunjena. Još jednom ću to reći. Ono što se sada, to jest od 1844. godine, gore na nebu odvija, to je da se uglavnom Bog, njegov karakter, njegovo biće, da se konačno pred cijelim svemirom opravda. Bog nikad ne čini nešto potajno ili sakriveno. Ni križ nije bio u tajnosti, ni sud nije u tajnosti. Bog želi da cijeli svemir vidi kako je On pravedan. Hajdemo opet ponovno zajedno od jednog predmeta do drugog u svim njegovim pojedinostima. Djelo opravdanja se odvijalo u predvorju. Na oltaru u predvorju, koji je nazvan oltar smrti, bilo je svaki dan žrtvovano dvije vrste janjadi. Prvo žrtvovano janje je bilo janje Božje, 4. Mojsija 28.1-4. Gospod reče Mojsiju: naredi Izraelcima i reci im, točno u određeno vrijeme prinosite mi moje prinose, moju hranu, žrtve paljenice meni na ugodan miris. Reci im, ovo su žrtve koje ćete prinositi Gospodu, svaki dan dva jednogodišnja janca bez mane kao trajnu paljenicu. Jedno janje prinosite jutrom, a drugo janje prinosite u sutom. To su bili Božji janjci, jedno ujutro, a drugo u sutom, u veče. To je simboliziralo Isusa Krista. Novozavjetno značenje ovog nalazimo u Evanđelju po Ivanu 1.29. Sutradan vidje Ivan Isusa gdje dolazi k njemu i reče: evo janje Bože koje uzima grijehe svijeta. Drugo. Svakog dana je bilo prinešeno na žrtvu drugo janje koje nije simbolički predstavljalo Isusa Krista. To su bili janjci koje su griješnici dovodili u hram. Takvo janje je bilo odgovor na Bože žrtvovano janje. Ovakvim činom je griješnik pokazao svoje priznanje i svoje prihvaćanje žrtve Božeg janjeta, Mesije. Sa ovom žrtvom griješnik je pokazao da je voljan da njegov ja isto umre. 3. Mojsijeva 1.10-11. Ako netko od vas želi da prinese žrtvu paljenicu od sitne stoke, od ovaca ili koza, neka prinese muško bez mane. Neka ga zakolje pred Gospodom, žrtveniku sa sjeverne strane. Neka zatim sinovi Aronovi, svećenici, zapljusnu žrtvenik krvlju sa svih strana. To znači, dvije smrti su potrebne da bi se spasio jedan griješnik. Prvo, Kristova smrt na križu, 1. Korinčanima 15.3. Predao sam vam najprije ono što sam i primio, da je Krist suglasno pismima umro za naše grijehe. Kad ovdje kaže suglasno pismima, to znači prema pismima Starog Zavjeta, kao na primjer u knjizi proroka Izaije 53. poglavlje. Drugo, smrt griješnika, odnosno smrt njegovog ja na njegovom vlastitom križu. Luka 9.23. Zatim reče Isus svima, ako tko hoće ići sa mnom, neka se odreče samoga sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. Isus Krist kaže i danas tebi i meni, ja sam bio tvoje janje, ja sam umro za tebe. Da li si ti sada spreman da budeš moje janje? Da li si spreman da svoje tijelo daš na žrtvu meni na poklon? Zato je Pavle i pisao u poslanici Rimljanima 12.1. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, da prinesete sebe kao žrtvu, živu svetu, ugodnu Bogu. To da bude vaše duhovno bogoštovlje. Drugim riječima, naša vlastita priroda mora svakodnevno umirati. 2. Korinčanima 4, 10 i 11. Mi se uvijek, dokle god smo živi, predajemo smrti zbog Isusa, da se i život Isusov na našem smrtnom tijelu očituje. 2. Korinčanima 5, 17. Ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je prošlo, nestalo, umrlo. Gle, sve je novo postalo. 1. Korinčanima 15, 31. Svakog dana umirem. Tko? Ja umirem, naša stara priroda sa kojom smo rođeni. Galačanima 2, 19 i 20. Ja sam razapet sa Kristom. Tako ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Galačanima 5, 24. Svi oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo sa svim tjelesnim strastima i požudama. Ove su izjave gramatički izražene u prošlosti. Razapeli su svoje požude, znači ovdje se govori o jednom iskustvu u prošlosti života jednog kršćanina. A zašto? Zato što je kod novorođenja umro njegov ja. Raspeće ima samo onda svoju važnost ako je nastupila i smrt. I kao što Isusova smrt nije bila samo teorija, nije samo teologija, nego se to stvarno i dogodilo, tako isto i tvoja smrt, dragi moj brate i draga moja sestro, zaista se dogodila kod tvog novorođenja. Ti si umro svome ja. Vjeruj u to. Rimljanima 6.3. Zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa u njegovu smrt kršteni? Krštenje je simbol onoga što se je već dogodilo. Stara priroda je već umrla. Uskrsenje se zbilo. Krštenje je simbol Kristove smrti, a njegova smrt je bila istinska. On je zaista bio mrtav. Njegova smrt nije bila teorija. On nije bio onesviješćen i ponovno oživljen. Ne, on je zaista bio mrtav. Tako isto moramo razumjeti i našu smrt, smrt našega ja. Ona je istinska i nije teoretska. Rimljanima 6.5. Jer ako smo dakle postali jedno s Kristom, smrću sličnom njegovoj, biti ćemo i uskrsnućem slični njegovu. Mi, novorođeni kršćani, dijelimo sa Kristom spremnu volju da umremo svom ja, svojoj staroj prirodi. Ivan 12.24. Zaista vam kažem, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaće samo za sebe, ali ako umre, rodit će veliki, mnogi rod. Draga braćo, da li ste spremni umreti svom ja? Jako piše u svojoj poslanici 3. poglavlje 11. Da li izvire voda iz izvora istodobno slatkom i gorkom vodom? Nama je potreban novi izvor putem novorođenja. Marko 2.22. Nitko ne ulijeva novo vino u stare mjehove, inače će novo vino podrati mjehove, te propada i vino i mjehovi. Ne, novo vino spada u nove vjehove. Kod novorođenja umire naša stara griješna priroda, naši stari mjehovi propadaju. Zašto su nam potrebni novi mjehovi? Zato što stara griješna priroda ne razumije nauke Svetog pisma i Svetog duha i ne može ih shvatiti. Rimljanima 8, 6, 7 i 8. Tjelesne težnje donose smrt, a duhovne težnje donose mir i život. Tjelesne težnje su neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokoravaju Bogu, niti mu se može pokoravati. Oni koji su u tijelu, koji imaju tjelesne težnje i svačanja, ne mogu ugoditi Bogu. Ako mi dozvolimo da jedan dio naše tjelesne prirode ostane na životu, ako ne umre, tada u nama ostaje nešto što se ne može dovesti u harmoniju, u sklad sa Bogom. Mi tada ne možemo postati novo stvorenje. Rimljanima 6, 7. Jer tko je umro oslobođenje od grijeha? Taj je slobodan od vodstva svoje griješne prirode. Ona je matirana, ona je uzeta. Bog ne može oprostiti jednu griješnu prirodu. Ona sada već mora umrijeti drugom smrću. Bog samo griješna djela može oprostiti danas. To su ona koja smo nenamjerno, nehotice učinili. 2. Timoteju 2.11. Ako smo sa Kristom umrli, tada ćemo sa njime i živjeti. To znači, sada živjeti sa njime, živjeti onako kako to On želi. Ne samo da ćemo sa njime živjeti na nebu poslije njegovog drugog dolaska, nego već sada treba tako živjeti kako to On želi. Mi smo dakle još uvijek kod žrtvenika gdje se prinose dvije vrste žrtava. Dva janjca je svećenik svaki dan prinosio jutrom i večerom, koja su prikazivala smrt Mesije. Janje koje je griješnik doveo na žrtvu prikazalo je njegovu vlastitu smrt, to znači smrt njegovog ja. A sada da pristupimo umivaonici koja se nalazi u predvorju. Ova umivaonica je imala dva značaja. Prvo, ona je ukazivala na Isusovo krštenje, a drugo, ukazivala je na krštenje vjernika, to jest pripadnika Isusovih. Oba krštenja su se odnosila na krštenje vodom i na krštenje Svetim Duhom. Ivan 3.5. Isus mu odgovori, zaista ti kažem, tko se ne rodi od vode i od Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Zaključak. Postupci u predvorju hrama upućivali su na opravdanje i na očišćenje griješnika koji se kaje. A sada hajdemo u svetinju. Djelo posvećenja se odvijalo u svetinji. Svjećnjak sa uljem je predstavljao Svetog Duha koji osvjetljava, vodi i savjetuje dušu vjernika. Otkrivenje 4.5. Iz prijestolja izlaze munje, grmljavine i gromovi. Pred prijestoljem gori sedam zubalja, bakli, to jest sedam duhova Božih. Ovaj duh nalazimo zapisan i u knjizi proroka Izaije 11.2. Na njemu će Gospodnji duh počivati, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta u jakosti, duh znanja i duh strahopoštovanja Gospoda. Hajdemo sada do stola gdje su 12 beskvasnih hljebova i gdje je vrč, posuda sa vinom. Sve ovo ukazivalo je na spomen večere Gospodnje. Kruh predstavlja Isusovo tijelo, a vino njegovu krv. Matej 26, od 26 do 28. Dok su blagovali, uze Isus kruh, zahvali i razlomi ga, pa ga davaše učenicima govoreći, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Zatim uzme kaleš, te zahvali i dade im veleći, pijte iz njega svi, jer ovo je moja krv, krv zavjeta koja se proljeva za sve, za oproštenje grijeha. Taj kruh i to vino ukazuju ujedno i na Božju riječ koju bi morali svaki dan proučavati i time Isusovo biće i njegov karakter apsorbirati, upijati, primati u sebe. Ovo nalazimo zapisano u Evanđelju po Ivanu 6, 54-56 i 63. Tko jede tijelo moje i pije krv moju ima život vječni, i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. Tijelo je moje pravo jelo, i krv je moja pravo piće. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ostaje u meni i ja u njemu. 63. redak. Duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne vrijedi ništa. Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život. A sada da pristupimo kadionom žrtveniku. Tu vjeran svećenik donosi svoju zahvalnost i svoje molbe, molitve pred Boga. One su pomiješane sa dostojanstvom i sa pravednošću Isusa Krista. Sad idemo u svetinju nad svetinjama. U svetinji nad svetinjama je stajao kovčeg zavjeta iznad kojeg je bilo Božje prisustvo. Ono što se ovdje jednom godišnje odvijalo značilo je sud i slavu vjernika. To je bio veliki dan pomirenja. Kovčeg je bio izgrađen iz bagremovog drveta. To je bio simbol grijeha, ali izvana i iznutra je to drvo bilo obloženo zlatom, što je simboliziralo Kristovu uračunatu i podijeljenu pravdu koja je pokrivala griješnika. Zaklopat na kovčegu je nazvan pomirilište. On nije bio napravljen od bagremovog drveta. Na njemu nije bilo ništa od drveta. On je sav bio načinjen od čistog zlata. To je značilo da u njemu nema nikakvih ljudskih dijelova, a to je predstavljalo Božju milost koja je potpuno božanska. Rimljanima 5.20. A zakon je naknadno došao da se poveća prekršaj, ali gdje je grijeh postao većim, tu se milost izlila u preizobilju. Dan pomirenja je ukazivao na Boži konačni obračun sa ljudima. To je bio dan suda. 4. Mojsijeva 29.7. A 10. dana 7. mjeseca imajte sveti saziv, sabor. Postite i nemojte raditi nikakva posla. Toga je dana svetinja bila očišćena od svih grijeha koji su tokom cijele godine od Izraelaca bili učinjeni, pokajani i priznati. Mi danas stojimo u tom danu pomirenja. Već od 1844. godine se nalazimo u tom danu. Neki od nas misle da mogu piti malo vina sa vodom. Neki od nas misle da mogu nositi svoj nakit, ukrase. Misle da je to opravdano, ali ja vam kažem. Ako proučavate Mojsijeve knjige i vidite šta se od toga dana pomirenja događalo sa Židovima, vidjet ćete da su Židovi radikalno, odlučno promijenili svoj život. Odložili su sav svoj nakit. Brižljivo su ispitivali svoja srca da bi bili sigurni da u njima nema ništa što bi bilo između Boga i njih. Zato vam kažem, činite isto tako, drhtite pred Bogom, sud je u toku, skinite sav svoj nakit, u svojoj jednostavnosti stojite pred Bogom, predajte Bogu svaki dio svog života, jer sada se odlučuje da li ćete vječno živjeti ili ćete umrijeti za svu vječnost. Tokom godine grijesi Izraelaca su bili prenašani na janjce, sa janjaca na hram, sa hrama na velikog svećenika i konačno sa velikog svećenika na dan pomirenja su bili prenešeni na jarca Azazaela, to jest đavola. Dan pomirenja je bio dan posta, na koji su svoja srca, svoju savjest ispitivali, svoje grijehe priznavali, kajali se za njih i za uvijek ih ostavljali. Nakon tjedan dana ozbiljnih priprema, veliki svećenik je dršćući ulazio u svetinju nad svetinjama da bi primio pomirenje za grijehe koje je nosio. I tada je plaćen dug. Svi grijesi su bili obrisani. Ova svećana ceremonija godišnjeg očišćenja svetinje ukazivala je na veliki istražni sud koji će se od 1844. godine odvijati gore na nebu, u nebeskom hramu. Sada se tamo odlučuje sudbina svakog pojedinog čovjeka koji se naziva kršćanin i čije se ime nalazi zapisano u nebeskim knjigama. To za svakog pojedinog od nas znači ili vječni život ili vječna smrt. Ali, nažalost, Izraelci su kroz svoju nevjeru, kroz svoju neposlušnost izgubili ova divna Božja otkrivenja. Jevrejima 4.2. I mi smo primili radosnu vijest kao i oni, ovdje misli na Izraelce, ali njima riječ koju su čuli nije ništa koristila, jer se nisu pridružili onima koji su je sa vjerom čuli. Ovo znači da Izraelcima spasenje kroz Mesijinu krv nije pomoglo. Oni nisu imali vjeru. Zar to nije veoma začuđujuće? Najveći Božji plan, najveća Božja žrtva mogu kroz nas ljude postati nevažni, ako ih mi od sebe odbijemo, odnosno ne prihvatimo. Dakle, čovjek ima u sebi jedno svojstvo koje je sili Božoj jednako vrijedno. To svojstvo je naša vjera. U ovome svjetlu možemo vidjeti važnost vjere. Imati vjeru znači biti spašen. Nemati vjeru znači biti uništen. Kad je Bog vidio da njegov narod Izrael zemaljsku svetinju pogrešno, krivo predstavlja i zloupotrebljuje, dozvolio je Bog da su neznabošci u 70. godini poslije Krista uništili svetinju. Služba zemaljske svetinje mogla je čovječanstvu pokazati put i način na koji Bog oprašta njihove grijehe, kako Bog opravdava grešnika i kako Bog vjernog čovjeka posvećuje. Izraelski narod trebao biti narod misionstva za cijeli svijet. Izraelski narod trebao obratiti sve neznabošce, ali umjesto toga oni su sve zloupotrebili, za sebe zadržali. A ono što je predstavljalo svetost, to su pogrešno prikazivali. To je tragedija izraelskog naroda. Nijedan narod u cijeloj historiji čovječanstva nije nikada toliko mnogo izgubio kao što je to izgubio Izrael. Pošto je izraelski narod ovu nauku krivo prikazao, ona, ta nauka je bila od zemaljske svetinje prenešena na istinsku i savršenu nebesku svetinju, gdje Isus Krist Mesija i naš prvosvećenik nudi svoju vlastitu krv na spasenje onim ljudima koji ga ljube, koji imaju povjerenje u njega i koji su mu poslušni. U poslanici Jevrejima 9.14.23-26. Koliko će više krv Krista, koji je po vječnom duhu primio sam sebe Bogu kao žrtvu bez mane, očistiti našu savjest od mrtvih djela, da služimo živome Bogu. Od 23-26. Dakle, bilo je potrebno da se slike nebeske stvarnosti ovako čiste, a same nebeske stvarnosti još boljim žrtvama od ovih. Krist naime nije ušao u svetinju nad svetinjama napravljenu rukom, koja je samo slika prave, nego u samo nebo, da posreduje za nas pred licem Božim. Niti je ušao da prinese mnogo puta sam sebe, kao što je veliki svećenik svake godine sa tuđom krvi ulazio u svetinju nad svetinjama, jer bi inače morao trpjeti mnogo puta od postanka svijeta. Ali sad on se samo jedan puta zauvijek u punini vremena pojavio da svojom žrtvom uništi grijeh. Jevrejima 10.12-14. On, naprotiv, pošto je primio samo jednu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede Bogu s desne strane, gdje u buduće čeka, dok ne budu njegovi neprijatelji postavljeni podnožju njegovim nogama. On je uistinu jednim jedinim prinosom doveo savršenstvu one koji se daju posvetiti. Dakle, Isus Krist je do 1844. godine sjedio na Božjem prijestolju. A gdje je to bilo Božje prijestolje? Prijestolje je bilo u svetinji, ne u svetinji na svetinji. Mi znamo da veliki svećenik nije svaki dan ulazio u svetinju na svetinjama, nego je u nju ulazio samo jednom godišnje. Dakle, Božje prijestolje je bilo u svetinji. Zatim su 1844. godine premjestili Božje prijestolje u svetinju nad svetinjama. Božje prijestolje je pokretno, samo je kovčeg zavjeta nepokretan. Od proroka Ezehijela nam je poznato da je Božje prijestolje pokretno, a i od Danijela, koji je vidio kako se postavljaju stolice prijestolja. U knjizi Velika borba na strani 488. čitamo sljedeće. Kristovo posredovanje za čovjeka u nebeskoj svetinji je isto toliko važno u planu spasenja kao i njegova smrt na križu. Krist je svojom smrću otpočeo djelo koje je poslije svog uskrsnuća otišao na nebo dovršiti. Mi sa vjerom moramo ući iza zavjese gdje je Isus prije nas i radi nas ušao. Tamo sjajno blista svjetlost križa sa Golgote. Tamo možemo mnogo jasnije dobiti razumijevanje o tajni spasenja. Spasenje ljudi je izvojevano neizmjernom žrtvom neba. Prinešena žrtva u potpunosti zadovoljava sve zahtjeve prekršenog zakona. Isus Krist je otvorio put ka prijestolju svoga Oca i kroz njegovo posredstvo može iskrena težnja svih ljudi koji vjerom ka njemu dolaze biti iznijeta. Mi živimo u vrijeme velikog dana pomirenja. Dok je poglavar svećenički vršio službu pomirenja, svi Izraelci su morali mučiti svoje duše time što su se kajali za svoje grijehe. Ponizili su se pred Gospodom da ne bi bili istrijebljeni iz naroda. Na isti način bi trebali svi oni koji žele da njihova imena budu ostavljena u knjizi života u ovih malo preostalih dana da se pokaju za svoje grijehe i da pred Gospodom ponize svoje duše sa iskrenom žalošću. Ne samo da se kaju za svoje velike grijehe, nego za sve grijehe, a to je i za one najmanje. Srca moraju biti podvrgnuta jednom dubokom, savjesnom ispitu. Lako mislen i površan duh kome su se mnogi poznati kršćani predali, mora biti odbačen. Svima onima koji žele da pobjede zle sklonosti koje ih žele nadvladati, predstoji teška borba. Djelo pripreme je lični zadatak. Mi nećemo biti grupno spašeni. Pobožnost i čistoća jednih nikako ne može nadoknaditi te nedostatke kod drugih. Iako svi narodi moraju doći pred Boga, ipak će Bog slučaj svakog pojedinog tako točno i temeljito ispitati, kao da na zemlji ne postoji ni jedno drugo biće. Svatko mora biti pronađen kod svog ispita bez mane, bez mrlja ili takvog čega sličnog. Vrlo su ozbiljni događaji koji su u vezi sa završnim pomirenjem. Činjenice u vezi sa njima su od presudnog značaja. Sud sada zasjeda u nebeskoj svetinji. Već se mnogo godina odvija ovo djelo. Uskoro, nitko ne zna kada, sud će preći na suđenje živima. Jučer sam vam rekao da je vjerovatno nađen kovčeg zavjeta u zemlji Jordaniji i da je to jedan znak da je sud na nebu prešao sa suđenja mrtvima na suđenje živima, to znači na suđenje tebi i meni. Naša generalna konferencija se sada sprema da ispita da li je to pravi kovčeg zavjeta. Vi ćete to uskoro saznati. Čitajmo dalje riječi Ellen White iz knjige Velika borba. Sada će se naš život ispitati u svetoj prisutnosti Božoj. Više nego ikada do sada važna je za svaku dušu spasiteljeva opomena. Pazite, stražite i molite se Bogu, jer ne znate kada će vrijeme nastati. Ako ne stražiš, doći ću na tebe kao lupeš i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Kad te bude završio istražni sud, biti će sudbina svih zapečaćena na život ili na smrt. Vrijeme milosti će isteći kratko vrijeme prije nego što se pokaže Gospod na nebeskim oblacima. Krist nam je u pogledu na ovo vrijeme rekao: tko je nepravedan, neka i dalje bude nepravedan. Tko je nečist, neka i dalje bude nečist. Ali tko je pravedan, neka i dalje živi pravedno, neka se sveti i dalje posvećuje. Pazi, dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću da svakome platim prema njegovom djelu. Pravednici i bezbožnici živjet će još uvijek na zemlji. U svom smrtnom stanju živjet će još na zemlji. Oni će saditi, graditi, jesti i piti, a neće znati da je konačna i neopoziva odluka već donešena u nebeskoj svetinji. Prije potopa, kada je Noe ušao u kovčeg, Bog je za njim zatvorio vrata i time onemogućio bezbožnicima da uđu u kovčeg. Daljih 7 dana su i dalje ljudi nastavili svoj bezbrižan i razvratan život. Rugali su se opomenama prijetećeg suda bez da su znali da je njihova sudbina već odlučena. Tako će, veli Spasitelj, biti i dolazak Sina čovječega. Tiho i neprimjetno kao lopov u ponoći doći će sudbonosni trenutak u kojem će biti odlučena sudbina svakog čovjeka i u kojem će se zauvijek oduzeti ponuđena milost griješnim ljudima. Zato stražite da ne dođe iznenada i da vas ne nađe da spavate. Opasno je stanje onih koji su se umorili od straženja i okrenuli se privlačnosti ovoga svijeta. U istom trenutku kad se je trgovac predao trci za dobitkom, a uživaoc zabava traži svoje zadovoljenje, kada modna lutka, ćerka mode, stavlja na sebe svoj nakit, može sudija cijelog svijeta izreći ovu presudu: izmiren si na mjerila i našao si se lak. O draga braćo, vi ovo morate uzeti ka srcu. Mi sada živimo u danu pomirenja, živimo u najvažnijem trenutku istorije čovječanstva. Da li stražite? Da li se molite? Da li ste okrenuli leđa grijehu, to jest svijetu, strasti za uživanjima, zadovoljstvom u zabavama? Gledate li na Isusa? Da li ste zaista spremni? Htio bi još jedno svjetlo da upravim na svetinju. To je jedno novo svjetlo. To je nešto što možda još nikada niste čuli. Sada vas pitam, ima li svetinja danas za nas adventiste jednu vijest, jedan nalog? Milost Božja, koja je bila ponuđena Izraelcima putem službe svetinje i koja je ponuđena cijelom kršćanstvu za ovih 20 stoljeća, nudi se na jedan poseban način Laodiceji. I Laodiceja mora proći kroz predvorje, svetinju i svetinju nad svetinjama nebeskog hrama. Evo glavne vijesti, evo glavnog Kristovog naloga Laodiceji. Otvorite svoja sveta pisma i čitajmo 3. poglavlje Otkrivenja od 17 do 21. Čitat ću redak po redak i pokazati vam kako mi adventisti moramo proći kroz predvorje, svetinju i svetinju nad svetinjama u nebeskom hramu. Prvo, predvorje hrama. Čitajmo 17. redak. Ti tvrdiš, bogat sam, nagomilao sam bogatstvo i ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan, bijedan, siromašan, slijep i gol. Sada pređimo na 19. redak. Ja korim i karam sve koje ljubim, prema tome budi revan i obrati se. Ovo znači da se riječi u 17. i 19. retku odnose na naše iskustvo u predvorju svetinje. Tu stoji žrtvenik i umivaonica. Tu se kajemo za svoje grijehe, tu se osjećamo jadni i siromašni zbog svog griješnog stanja. Sada se odlučujemo ići Kristu i ljubiti ga. Mi dolazimo k njemu praznih ruku. Kao što su Izraelci dovodili svoje žrtve u predvorje, tako i mi adventisti donosimo svoja tijela Isusu kao živu žrtvu. Mi priznajemo pretrpljenu Kristovu smrt ako svaki dan umiremo svom ja. Idem ka umivaonici koja upućuje na novo stvorenje kroz Svetog Duha, a to je naše novorođenje, naše krštenje. Sada čitamo 18. i 20. redak. Ova dva retka se odnose na naše iskustvo u svetinji. Ovdje kaže Bog: savjetujem ti da kupiš u mene u vatri žeženoga zlata da se obogatiš. Ovo znači Kristovu ljubav i Kristovu vjeru. Da se obučeš u bijele haljine, da sakrije svoju sramotnu golotinju. Ove bijele haljine znače Kristovu pravdu. Drugim riječima, mi smo tako goli kao što su to bili Adam i Eva prije svog pada u grijeh. Kupi pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Ovo je Sveti Duh. Čitajmo sada 20. redak. Ako tko čuje moj glas i otvori mi vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Kroz svjećnjak u svjetinji mi neprestano primamo ulje, to jest Svetog Duha. Ovdje nam Isus kaže: dragi moj adventisto, primi moje svjetlo i živi u njemu. Hajdemo sada do stola koji tu stoji sa beskvasnim hljebovima i poslužimo se tim kruhom. Isus ti ovdje kaže: jedi moje tijelo, pi moju krv. Ti trebaš moj karakter kroz moju riječ u sebi utjeloviti. Matej 26:27. Tada je Isus uzeo čašu i dao im rekavši: pijte iz nje svi. Sada Isus govori svima nama po svim adventističkim crkvama, govori Laodiceji i kaže: ja bih htio da vi svi pristupite u moju svetinju i da jedete moje tijelo i pijete moju krv. U Starom Zavetu sam to dozvolio samo svećenicima, da oni pristupe u svetinju, a sada vi svi možete ući. Zatim nam dodaje: stojim na vratima vaših srca i kucam. Molim te, otvori mi i pusti me unutra. Da, Isus nas usrdno moli da se sa njim usko sjedinimo. Sada stojimo pred kadionim oltarom, pred kadionicom u svetinji. Tu ćemo biti kroz Isusovu pravdu na mirisi života. Sada hajdemo u svetinju nad svetinjama. Isusove riječi u 21. retku se odnose na svetinju nad svetinjama. 21. reda kaže: pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mom prijestolju, kao što i ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovu prijestolju. Stojeći pred Isusovom sudačkom stolicom u svetinji nad svetinjama, biti ćemo kroz njega potpuno opravdani uz pretpostavku da je porotni sud neba zadovoljen, jer je ustanovio da smo nakon svog obraćenja, nakon svog novorođenja, zaista u poslušnosti Svetog Duha zajedno sa njim djelovali. Jevrejima 4, 16. Pristupimo s pouzdanjem ka prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Isus opet nama, adventistima, kaže: u starozavetno sam vrijeme dozvolio samo svećeniku, vrhovnom svećeniku, da uđe u svetinju nad svetinjama. Ali sada vas sve pozivam, pristupite hrabro u kraljevsku prijestolnu dvoranu. Kako vidite, Novi zavjet tumači i istine Starog zavjeta. Vijest predvorja u hramu je ova: da li si prihvatio Isusa Krista kao svog spasitelja i otkupitelja? Da li je tebe njegova krv oprala od grijeha? Da li si zaista postao novorođen? Da li si stvarno umro svome ja? Da li si se krstio? Poruka svetinje u hramu je ova: da li si prihvatio Isusa Krista kao svog gospoda i učitelja? Dozvoljavaš li da Isus preinači tvoj dosadašnji život, da ga preorganizira? Primaš li svaki dan snagu koju ti nudi Sveti Duh da bi mogao svojim grijesima okrenuti leđa? Da li se kod proučavanja Svetog pisma, kod proučavanja Duha proroštva, kod molitve, stapaš sa Isusom? Da li se to tako događa da si ti sličan Božjem karakteru? Prihvaćaš li sve novine koje ti daje Sveto pismo i Duh proroštva? Da li si potpuno odbacio svoje opravdanje i sada se radi svog spasenja samo na Kristovu pravdu oslanjaš? Poruka svetinje nad svetinjama je ova: da li si osvjedočen da je Bog sve u tvom životu pravedno činio? Imaš li 100% povjerenje u njega? Živiš li ti danas na takav svet i čist način da time pred cijelim svemirom opravdavaš Božje ime i njegov dobar glas? Mogu li svi vidjeti da su Božja ljubav i Božja sila tako veliki da griješnik kao ti svim srcem živi od svake riječi koja je izašla sa Božjih usana? Da li si svjestan da će tvoj život možda već ovih dana biti od porotnog suda na nebu ispitan i da će tvoja vječna sudbina sada od njih biti odlučena? Svima nama Isus danas dovikuje: pobjedite, svladajte đavola, svladajte svoj ja, svladajte grijeh kroz moju silu, da možete uskoro sa mnom sjediti na mom prijestolju svemira. Vi ste u svijetu, ali vi više ne pripadate svijetu. Draga braćo, ja želim, želja mog srca je da vi ove nauke, nauke o svetinji, koje sam vam danas rekao, upišete u vaša srca, da ih urežete u vaš razum, da se upoznate, sprijateljite sa ovom temom i da sa njom naučite svu Božju djecu. Gospod ima još mnogo svoje djece u Babilonu. Pavlova molitva u poslanici Efežanima 1.18 ovako glasi: da vam Gospod da prosvjetljene oči vašeg srca da uvidite, da spoznate koliku nadu vam pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima. U drugom poglavlju, 5. i 6. redak: iako smo bili mrtvi zbog grijeha, Bog nas je sa Kristom oživio. Milošću ste spašeni. Bog nas je sa Isusom Kristom i uskrsnuo i s njim postavio na nebesima. Kada? Danas, draga moja braćo, danas, a ne u budućnosti. Mi već sada sjedimo sa Isusom Kristom na njegovom prekrasnom i slavnom prijestolju nebeske svetinje nad svetinjama. On nam je to i rekao: ja u tebi i ti u meni. Dakle, ako si ti sada u Kristu, a Krist sada sjedi na prijestolju svoga oca, tada ti isto sjediš sa Kristom na njegovu prijestolju sada. U vjeri, da, Jednom smo bili djeca đavla, ali sada smo djeca Božja. Jednom smo bili pokvareni, nepouzdani, a sada smo kroz Krista čisti i pouzdani postali. Jednom smo pripadali ubojicama Sina Božjega, a sada smo kroz njega postali sveti, puni ljubavi i puni povjerenja. Jednom smo bili posljednji, a sada smo kroz Krista postali prvi. Isus nam danas govori, Matej 25:21. Dobro, dobri i valjani slugo, bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti. To znači, velike stvari ću ti povjeriti, naime, da sa mnom vodiš i upravljaš cijelim svemirom. Draga braćo, pričvrstite svoje misli na ovu viziju. Zadržite ovu sliku koju sam vam opisao svaki dan u svom razumu. Šta je danas naša najveća opasnost? U knjizi Evanđelje na strani 224 piše Ellen White. Neprijatelj će u crkvu uvesti krive teorije i krivu nauku, naime, da na nebu nema svetinje. Da, ova nauka se sada svuda širi, kroz neke naše ljude se širi. Dalje piše Ellen White. To će jednom postati razlog radi kojeg će mnogi od nas napustiti vjeru. A ovo se upravo sada i događa. Kralj David je u 77. psalmu 13. redak rekao: Tvoj put, Bože, je svetinja. Prva dnevnika 16:29. Poklonite se Bogu u sjaju svetinje njegove. Na ovaj veliki dan pomirenja skupljali su se svi Izraelci i postili. Posteći su priznavali svoje grijehe. Oni koji nisu pokazivali ni najmanje zabrinutosti zbog svojih prijestupa i čije duše nisu patile, bili su isključeni iz Božje obitelji. Da, svake godine na ovaj veliki dan ponizio se Izrael pred Bogom. To su činili zato da bi od Boga primili milost i oproštenje. Koliko je važnije danas za nas adventiste da razumijemo ono što se sada na nebu u svetinje nad svetinjama događa i odmah da činimo ono što Isus traži od nas. Nakon što je neki Kristov sljedbenik opravdan, posvećen, biti će i proslavljen. Time mislimo da će kod Kristovog drugog dolaska primiti od Isusa novo, besmrtno tijelo. Rimljanima 8:23. Mi sami u sebi uzdišemo čekajući izbavljenje našeg tijela. Naša duša biva spašena, ali naše će tijelo tek kod Kristovog drugog dolaska biti promijenjeno, proslavljeno. Ali u dubokom smislu naša duša koja sada biva spašena, sada je i proslavljena. Ako se to sada sa našom dušom ne bi dogodilo, tada bi ni naše tijelo kod Kristovog drugog dolaska ne bi bilo proslavljeno. Rimljanima 8:30. Oni koje je Bog predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. Koje je opravdao, one je i proslavio. Proslavljenje naše duše u ovom sadašnjem našem životu nam je sada potrebno. Ono se svaki dan mora događati. Ono se događa kada posmatramo slavno lice i slavni karakter Isusa Krista. To je upravo ono što je Pavle mislio kad je u drugoj poslanici Korinčanima 3:18 pisao. U našem otkrivenom licu odrazuje se kao ogledalo slava Gospodnja i mi se preobražavamo u njegovu sliku uvijek slavniju, to znači i slave u slavu, jer dolazi od Gospoda, od Duha. Ovo je glavna svrha izbavljenja. Naime, učiniti jednog spašenog čovjeka pravednim i slavnim pred Bogom. Ivan 17:1-4. Kad je to Isus rekao, podigao je oči svoje prema nebu te reče, Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši djelo koje si mi dao da učinim. Ako je Bog, Sveti Duh, vlasništvo jednog vjernika, tada Isus Krist sjedi na prijestolju hrama duše toga vjernika. Tada Bog ispunja tu dušu i proslavlja ju. To je ono iskustvo na koje se odnose Pavlove riječi u poslanici Rimljanima 9.23. I da pokaže bogatstvo svoje slave prema sudovima, posudama, ispunjenim milosrđem koje je otprije pripremio za udio u njegovoj slavi. Amen.